Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
Dober dan v oddaji, ki jo lahko spremljate vsako soboto ob 11. in z nami vsako prvo v mesecu tudi klinični psiholog, frančiškan, pater dr. Kristijan Kostečnik. Dober dan, blagoslovljeno, srečno novo leto.
Srečno novo leto tudi tebi in vsem poslušalcem.
Takole ob začetkih vedno nagovarjava prav z njimi. Z začetki, Kristijan, ti so povezani neločljivo z našo notranjostjo in našim odnosom do sveta, do drugih. In do izzivov. Kako začeti? Ali je mogoče na novo, seveda, neko poglavje, za katerim stremimo, ki si ga želimo postaviti, zgraditi? Ali je mogoče začeti na novo zgolj z lastnimi močmi? Ali gre to le v odnosu z drugim sočlovekom, torej odnosno?
Vedno gre odnosno s človekom, z Bogom, z ljudmi, ki jih imamo radi, ki so nam bližnji, ki so okrog nas, ki nam ustvarjajo vsak dan, oziroma mi z njimi ustvarjamo vsak dan. In vendar je to pri teh začetkih toliko najrazličnejših aspektov vsega tega. So ljudje, ki sploh ne morejo začeti ničesar znova. So ljudje, ki se bojijo vsakega novega začetka. So ljudje, ki živijo v starem in enostavno ne morejo iti naprej. Ne? So ljudje, ki živijo v čisti preteklosti, ker jih je tako globoko zaznamovalo, da enostavno ne vidijo jutrišnjega dneva. Pa tega morda niti ne vedo. Neodpuščanja prejšnjega leta, stvari, ki so se zgodile leta in leta nazaj, pa ne morejo ljudje odpustiti, enostavno ne gre dalje. Ljudje, ki se skregajo, recimo najtežje take boleče konflikti so ravno v kakšnih družinskih razmerjih, kjer se sestre in brate med sabo ne razumejo, ne, se skregajo recimo zaradi dediščine, kar je zelo naše, in potem živijo v tem konfliktu leta in leta in sploh ne morejo začeti znova. So ljudje, ki se bojijo začetka zaradi tega, ker ne vedo, kaj bo z njimi, kaj je njihova diagnoza, ker so bolni, ker jih čaka kakšna težka preizkušnja, čisto telesna bolezen, ki ne vedo, kaj bodo z njo naredili in še in še. In če se vrnemo najbolj k tistim, najbolj osnovnim, kaj človek sploh lahko naredi v tem novem začetku, seveda lahko naredi ogromno. Ogromno je hrepenen, ljudje si predstavljamo, da bo vse novo, vse drugače, ne, da je tista fantazijska predstava, ne, ki si poznamo, da se ne uresniči samo po sebi, da moramo mi vstopiti v nov dan, v nov korak in začeti nekaj znova. Strahovi, ki nas obdajajo vsem tem. Soočeni smo veliko krat z novimi začetki, zato ker rastemo. Vsako leto je nekaj novega, otroci rastejo, otroci so vsako leto v drugih sferah, v drugačnih razmišljanjih, v drugačne cilje imajo, želijo si novih stvari, imajo nove potrebe, nove želje, rastejo, drugačni so z leta v leto, tudi starejši, vedno znova iščemo vse do tam, da je treba iti od doma, ne, da se mora soočiti svoje starosti in svoje boleznijo. So začetki, ki in posledice teh začetkov oziroma nekaj novega, kar nas veliko krat zelo zaposluje, nas zelo boli. Najtežje pa je seveda takrat, kadar je ta notranja stiska tako močno, da enostavno ne moreš naprej. Če se zakonca med sabo spreta in potem živite v tem sporu leta in leta in otroci vse to prenašajo in živijo s tem sporom in to bolečino in nemirom in užaljenosti včasih sploh s kakšnimi takimi težkimi maščevalnimi taktikami, ko vejo oče se ne razume z mamo, mame ne ljubi več naših očeta, vsak imata na svoje življenje. Tam pa res ti novi začetki so zelo težavni, tako za ta dva zakonca, ki ne vidita jutrišnjega dne drugače, kakor da je treba vedno znova iskati spor, jabolko spora, otroci pa ob tem rastejo in sami ne bo vedo, kaj ne naredijo in si ne morejo pomagati. Mogoče še najbolj taka kritična, zelo slovenska stvar so naše zasvojenosti, recimo alkohol. Mi vemo, da je 500 000 Slovencev s tem
nekako povezanih
vsaj, nekaj pravimo, da je čez 200 000 ljudi, ki je registriranih na tem področju, pomeni, da je v nas veliko stiske in ta naša stiska nas seveda veliko krat pripelje potem, da potem mi zdravimo to svojo notranjo stisko in pa žalost in pa razočaranje in pa sploh en tak nemir, ki ga imamo v sebi z alkoholom, ki ta te pomiri. Problem je, ne, da potem ta alkohol seveda zahteva svoje in je tam pri nas od tega res potem boleče zaznamovanih ogromno ljudi, otroci, ki ne vedo, kaj bo, kakšen bo oče prišel domov, žene, tudi možje, ki ne vedo, kakšne bodo njihove žene, službena področja, vse posod se začne krhati. Pomeni, tam začeti nekaj novega, torej prekiniti zasvojenost in začeti nekaj novega je pa herojsko veliko krat, ne, kakor so tudi vse ostale zasvojenosti. Ko si nekaj nečesa naučen in nekaj ti v življenju začne krojiti tvoj vsak dan in to je enostavno prekiniti in radikalno, rečemo, revolucionarno nekaj spremeniti v svojem življenju, je veliko krat za te ljudi nemogoče. Čeprav vedo, da morajo nekaj narediti, oni točno vedo, kaj so rešitve njihovih problemov, ampak ali lahko to naredijo, to je tisto najtežje. Seveda se potem tudi ljudje sprašuje, kaj je z mojim življenjem, koliko časa bom še, ki sem, kdo bo poskrbil zame v moje starosti. Takšno zelo življenjsko vprašanje, ki so čisto preživetvene narave, ne, tudi to je, novo leto je, vemo, da smo vse eno leto starejši, eno leto smo šli naprej, kaj bo za to leto prineslo, ali se bomo s tem ukvarjali vsak dan, so ljudje, ki se s tem sploh ne ukvarjajo in živijo neposredno tisto, kar je dano, tisto, že živijo, so ljudje, ki skrbijo vsak dan in jih je strah vsakega novega dne, so ljudje, ki enostavno ne bi živeli in bodo sami sebe z raznimi zasvojenostmi umamljali, ne, da jim ne bo treba gledati vsak dana in še. Potem je tukaj ogromno osamljenih ljudi, ki tudi ne vedo, a je zdaj to leto res kakšno prelomno leto, je kaj novega, je kaj drugačnega, bom koga srečal, srečala, sploh želim s kom še kdaj živeti, a želim živeti kar sam, sama, ali je to nekaj, kar je najlepšega, je to nov začetek. So ljudje, ki se želijo poročiti to leto, da gremo čisto v drugo smer, ne, ali je res ta fant, je res ta punca tisto, kar mene osrečuje v življenju, oziroma jaz želim z njim ali z njo graditi svoj odnos, je to tisto, kar mi dva želiva, je družina, tisto, kar je za naju najbolj osnovno. Začetkov, kolikor hočemo.
Cel horizont vprašanj in izzivov, ja. Pa se ti načini vsekakor razlikujejo med seboj. Je, Kristjan, ta revolucionarni način prvi odrežemo starim in ni več tega človeka, pa bodi si, da gre za zasvojenost ali neko drugo stvar, s katero želimo začeti. Je to lahko uspešno?
Ja, kaj se ljudje odločimo? Ne? Zdaj družba in komercijala in tržništvo nam seveda to predstavlja zaradi tega, ker pač iz tega ogromno, ne bomo rekli samo, da oni zaslužijo, ampak mi smo v bistvu ustvarili vse to. Vse trgovina in tržništvo in gospodarstvo in ekonomija in vsi ti vzvodi, ki so tam potem vzpostavljeni, seveda mi jih vzpostavimo, so samo posledica tega našega globokega hrepenenja, da bi nekaj spremenili in začeli nekaj znova in da res prekinili z vsem starim in začeli na novo. Ali pa vsaj nadaljevali še na novo tisto, kar nam je že v tem letu bilo ali lansko leto bilo zelo lepo in je bilo ugodno in je bilo srečujoče in nam je zadovoljevalo naše osnovne, najbolj bistvene potrebe našega življenja. Vsekakor vse to je. Samo na sebi pa seveda to ne naredi ničesar, ne ramo razen tisti trenutek odštevanja zadnjih sekund, ko se začne srečno novo leto in tisti prvi začetki, vse je v bistvu samo en prehod nekega novega leta in vendar je lahko v naših notranjosti, če se mi res odločimo, ok, to leto pa začnem nekaj novega. To leto prekinem odnose, ki so me zasvajali in so sovražni in v njih vse skozi živim na grozno tako zdolgočaseno življenje, ne, enega samega mrcvarjanja in bom začel nekaj novega. Torej, s tem človekom, s katerim živim, bom naredil nekaj novega. To je na odločitev tega novoletnega jutra, ne, ki ga lahko zares zakonca, recimo, ali pa fant in dekle, ali pa kdorkoli že živi, začne znova.
Lahko torej, lahko pride ta dan kot neka priložnost, neka možnost?
Izjemna priložnost je to, torej že narava sama in ozračje in vse to hrepenenje vsega tega našega blišča, ne, okrog teh praznikov, ne, nam enostavno predoči to, oziroma vajamo se to, nam daje možnost da začnemo nekaj novega. Je to neka izjemna priložnost, da začnemo nekaj novega. Zdaj, mi se lahko samo zasanjamo vsem tem, ne, in poslušamo glasbo in gledamo snežinke in romantično opazujemo vse, kar se dogaja okrog nas in gremo na izlete, gremo kamorkoli na obiske in se skušamo na neki način ustvariti oziroma vstopiti v neko novo atmosfero, ki se jo sami ustvarimo, ki je lahko zelo sanjska in traja en dan, dva dni in potem je nazaj stari dan, ne, stara služba, stari ljudje, stari odnosi, stari načini, stare navade. Tako pa ta dan res naredimo nekaj novega. Sej najlepše je, če takrat oče zbere svoje družine in reče, kaj bomo mi to leto spremenili in naredili nekaj novega, da se bomo mi boljše med sabo razumeli. Bomo recimo se to leto pa skoncentrirali ali ta mesec na nekaj novega, recimo na hvaležnost, recimo na iskrenost, recimo bomo začeli večje spoštovanje drug do drugega gojiti. Nekaj takšnega, kar nas lahko recimo resnično pelje v življenje naprej. In otroci bodo temu zelo sledili, bodo zelo hvaležni in žene bodo jasno vesele, da je mož skušati, da je pa nekaj novega vnesti v njihove odnose. Isto bo mama lahko to naredila ali žena. Lahko vsak sodelovc na službenem področju se odloči, letos bom pa prijazen človek. Letos bom pa začel jaz nekaj znova. Nekaj bom pa jaz naredil nekaj drugačnega, da bo meni v večjo radost in veseljem bom raje hodil v službo. Tudi to je možnost. Starejši ljudje, ki so osamljeni, letos bom pa jaz naredila en korak naprej, pa bom mogoče začela s kakšnim nov odnos ali pa stare odnose, ki sem jih zanemarila, da začnem s temi ljudmi na novo nekaj ustvarjati. Naredim korak naprej, nekoga pokličem, nekje začnem nekaj novega delati, ker samo ta novo doživetje, ne samo misli in čutenje in želje, tisto so že fajn, ne? Ampak samo, da doživiš nekaj novega, da začneš nekaj novega, da začneš delati nekaj novega, tisto zares ustvarja potem tudi novo ozračje. Če je še tako hudo v naši preteklosti in če mi s to preteklostjo meljemo noč in dan, ne, in se ne moremo nikakor osvoboditi niti naprej, tudi tam vsak socialni delavec, psiholog, pedagog, psihiater, terapeut, zdravnik, kdorkoli že je v tem področju, nam bo rekel, a lahko vi začnete nekaj novega, lahko začnete dieto, a lahko začnete imati zdravila, se lahko začnete več ukvarjati svojim telesom, začnete več se gibati v naravi, lahko greste več teh fizičnih vaj narediti, lahko miselno nekaj naredite novega, lahko začnete letos hoditi več v družbo, lahko začnete hoditi v cerkev, začnite nekaj novega, kar bo ta kritično maso starega res prelomilo in boste začeli živeti nekaj drugače. Se lahko vidva med sabo tudi odločite, da boste letos bolj vesela drug drugega. Boste začela recimo vidva delati kakšne stvari, ki so nove, sprehodi, pogovori, se pridružiti kakšni skupini, molitveni, iti na romanje, karkoli, nekaj da bo novega, da bomo mi zares investirali sami sebe v neko novost. Ker novosti same po sebi itak vedno znova prihajajo in zdaj ali jih sprejmemo, ne sprejmemo, če smo tako naravnani, da je vse, kar je novo, je zastrašujoče in težko in je bomo odbili čisto enostavno, potem res živimo neko staro, starokopitno življenje in ne gre ničesar naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Spremljate oddajo Za življenje, z nami je pater dr. Kristijan Gostečnik. Novi začetki so vedno tema ob novem letu, nanje skušamo gledati z tega ali drugega zornega kota. Kaj pa, če je na horizontu življenja, ki se odpira v novem letu, sivina na osamljene starejše, sva že pomislila, ko recimo ni več razloga za to, da bi se nekaj spremenilo, da bi stopili z novim korakom naprej, ko ni več razloga za takšno odločitev?
Tam je res najtežje, še prav posebej težko je, če jih spremlja kakšna bolezen, kakšna kronična bolezen, ki ve, da je ne bodo zmogli kar enostavno odpisati, ne, da morajo z njo živeti, da je to neka bolezen, s katero Tudi starost je bolezen sama na sebi, če hočemo tako reči, torej ni ona sama na sebi, ampak prinaša s seboj ogromno teh vseh mogočih stvari. Ljudje reče, moj emšo mi pač dokazuje, da moram začeti nekaj novega, drugačnega. Tam so resne odločitve, ki jih moramo narediti in so včasih zelo, zelo, zelo težke, ker se moramo recimo odpovedati na način življenja, ki smo ga imeli doslej in začeti nekaj novega. In je tam ena prelomnica, ki je lahko zelo težka, zelo žalostna, je polna poslavljanja, ali pa se ljudje soočajo reče, v redu, poglejmo z optimizmom, toliko pač tega življenja imam še pred sabo, se nihče ne ve, koliko ga imam, zgodilo se mi je to in to, a lahko jaz zdaj to spremenim in začnem nekaj novega. So ljudje, ki bodo rekli, v redu, tudi če sem jaz terminalno ali bolana, bolne, da ne morem več živeti, da vem, da je moje življenje kratko, bodo rekli, v redu, bom pa naredil tem življenju še nekaj, kar prej nikoli nisem zmogel. Ljudje potujajo, ljudje naredijo kakšne take prelomnice in začnejo čist nekaj novega in sistem seveda podaljšajo svoje bivanje, ker nesejo v svoje življenje novo energijo. Včasih rečemo novo milost, ko začnejo moliti, ko začnejo se z Bogom močneje združiti, ko vejo, da je njihovo življenje doseglo zrelost, v kateri lahko oni razmišljajo na širše. In molitev tlem ljudem ogromno pomaga. Seveda je pa, če niso nikoli molili, malo težje začeti, da je na koncu v kakšnih takih težkih stvarih, ampak se da, da jih nekdo obišče, da jim nekdo pove, da jim nekdo tudi to predoči, recimo, koliko lahko naredi nek duhovnik, ki pride v bolnico in tudi tistim ljudem, ki nikoli niso hodili in reče, v redu vam dan, tudi vam blagoslov, tudi z vami smo skupaj, smo vsi pod istim soncem, isto marelo, isti Bog nas vse vodi, ne, da so na takšne globoke misli, ki vsakemu lahko pomagajo. Ne. Predvsem pa se v tej osamljenosti, tej starosti ljudje resnično morajo odločiti, kaj bodo res naredili, ker lahko ždijo naprej, lahko je vsak dan poln tega tarnanja, ne, in grozovitih stvari, ne, ki samo čakaš v največjem strahu, kaj se bo še zgodilo s tabo. Eni ljudje rata je popolnoma apatični, sploh ničesar več ne zanima, postanje depresivni, se ne zanimajo za ničesar, odvračajo ljudi in enostavno z njimi ne more več živeti. Ne. Tam je tudi za nas en izziv, da gremo do teh ljudi, da se jih ne bojimo.
Kljub vsemu.
Ja, da gremo do teh ljudi in da se jih ne bojimo in da jih ne preprečujemo kar koli, ampak gremo tja in jih samo poslušamo. Ker s tem, ko bodo oni dobili enega poslušalca, bodo v sebi hitro uredili nekaj novega. Rekli v redu, očitno sem jaz še toliko pomembna, da je ta človek prišel k meni, kljub temu, da sem že sam sebi že odveč in siten in tečen in sam sabo več ne morem živeti. Tu pa je nek človek, ki pravi, da se z mano še da. Ni prišel me prepričvat, ni me prišel karat, ni prišel me kritizirati, kaj se jaz grem, ampak enostavno tle sedel in je rekel v redu, a lahko mi dva sliš pa drug drugega. To so taki najdragocenejši obiski, ki pa v strani poslušalcev seveda zahtevajo veliko napora, ker vsak bi šel tja in bi stresil tega človeka in bo povedal, da ne začne drugače živeti, da imaš vse pred sabo, da se ne neha to apatijo, da ne moramo mi z njim živeti. Ja, to so taki cenjeni pogovori, neki pa teh ljudi samo še bolj razjezijo in se še bolj osamijo. Ni enostavno, ampak z naše strani zdravih ljudi, kolikor toliko je to izjemno pomembna zadeva. Ne, to so novi začetki tudi za nas, da s temi ljudmi začnemo neko novo področje, nov način bivanja, nov način obiskovanja, nov način govorenja, ker vemo, da so ti ljudje drugi. Imamo tudi veliko teh, če ostanemo pri teh starejših naših ljudeh, neki so recimo včasih tako dementni, da več ne razumejo, kje so, s kom so, kaj delajo, da teh ljudi enostavno ne prepričujemo, a ne veš, se sem ti včeraj povedal, a ne poznaš več, a sploh ne veš, do sem, da to sploh niso pogovori, ki so tam koristni, kvalitetni za te ljudi. Oni samo rabijo človeški stik. Samo da vedo, da je nekdo tja prišel, vse ni zdaj pomembno, je bilo to leta 2010, je bilo Peter, je bilo prejšnjo tisočletje, a smo to delali, ono delali, kdo je prišel, koga ni bilo. Samo da si ti tam, takrat, ko si ti tam, da je to najbolj bistvena stvar, da res rečeš, v redu, danes sem prišel k tebi in sem tu, se zanimam zate, te vprašam, kako ti je, kaj čutiš, kaj razmišljaš, čisto eno kaj. Samo da je človeški stik.
Odnos.
Odnos. In to pa moramo mi narediti s temi ljudmi, ne? Ker oni bodo težko z nami nazaj spostavljali odnos, ker pač živijo nekem čist drugačnem svetu. In s tem, ko mi pridemo v njihov svet in lahko spremenimo ogromno.
Morda je to najbolj, ja, pride v spredje to, kar sva rekla uvodoma, da ni dovolj samo lastno odločitev, da bi človek naredil nov začetek s svojo močjo, ampak je vedno odnos.
Je vedno odnos in včasih je s temi ljudmi fajn tudi kaj zmoliti, sveti angel, nekaj, kar jih bo poživilo. Teh primerov imamo ogromno, ko so ljudje že čist ne znajo niti govoriti več in ne vem, kaj pa rečeš, kaj pa, če bi mi dva nekaj zmolila in začneš kakšno tako molitev čisto iz davne njihove preteklosti, ne, ki jih je mamo naučila in začne takoj sodelovati.
Ali pa pesem, ne?
Ali pa pesem, ja.
Tudi zelo pravijo, da pomaga.
Izjemno. To je ta naš pogled na njih, ne, in njihov pogled na nas, ki ne bodo hvaležni. Oni se pozapomnijo, to nekdo mi je pa tle ustvaril nekaj novega, drugačnega. Ne. Tudi po teh praznikih, ne, ko vemo, da so ti ljudje v marsičem seveda obeleženi sem mogočim bliščem, ne, ampak jim to zelo malo ali nič ne pomaga, ne, ko mi nimamo niti časa, ne vem, koliko se z njimi ozira, so tile januarski dnevi zelo, zelo pomembni za njih. Ne. Za nas so včasih malo depresivni in apatični in taki čudni in melanholični, za njih so še toliko bolj. In če gremo mi tja k njimi in skušamo kakšen dan polepšati, bomo tudi sebe polepšali ogromno. To so tudi ti nove začetki, ki za naše poslušalce gotovo ogromno pomenijo, ne. Vsakdo, ki ima nekoga nekje, ki se ne more več tako aktivno gibati in odeleževati vseh aktivnosti, ki jih življenje prinaša, da mi pridemo do njih in da jim mi v januarju pokažemo, glej, pomembni ste, ne samo v decembru, ko je bilo vse živahno in so vsi prihajali, kot do ne vem, kdo ni se vas obiskal. Zdaj smo pa mi tle v januarju pa drugi ljudje, ki pa mi obiskujemo, resnični ljudje, nismo več Miklavži in Božički, smo pa realni tvoji ljudje. In je to en nov začetek, ki ga mi lahko in sebi damo s tem, ko pridemo do teh ljudi in njim, ker s tem, ko sebi pokloniš na takšno darilo obiska, ne, so ti ljudje naši, ne, nam veliko pomenijo, so del nas in tudi, če že niso več tako razumni in polni igrivosti in zavesti in pogovorov in globokih debat, so pa naši, so pa tam, so pa tisti, ki z njimi mi še vedno lahko živimo in bomo sebe dali tudi največje darilo, če gremo k njim na obisk.
Morda taka usporednica tudi z zgodbami, ko pride do obiskov ljudi, ki so po nesrečah v komi in potem spet pridejo nazaj v življenje, kako se vsega spominjajo obiskov, slišali so jih in ta odnos, kako lahko pomaga človeku.
Ti odnosi so res tu v teh januarskih dneh izjemno pomembni. Po bolnicah, vse posod, kjer so tile ljudje, ki so to novo leto, seveda tudi dan se je marsikaj dogajalo, kar naenkrat je pa vse vržemo ven, vse, kar je bilo okrašeno, vsa dravečka, vsega ničesar ni več tam. Ne? In v srcu ostane en granah pri okus, ničesar več ni, kaj pa zdaj lahko jaz sploh še pričakujem. So pa tam ti odnose se začeli potem tako izjemno, izjemno močno oprizarjati v njihovih glavah, kje so ti ljudje, kdo mene sploh še ima rad, je sploh še kdo kje, ki bi z mano sodeloval, je sploh kdo še kje, ki se zanima zame, sem jaz sploh komu še kakšna skrb. In je to tisti začetek, ki tem ljudem lahko ogromno pomaga. Pa tudi nam seveda pomaga, da mi svoje samo spoštovanje do njih začnemo močneje gojiti, da jih vidimo tam v njihovi drugačni luči, da sebe vidimo, da smo lahko sočutni, lahko smo prijazni, lahko smo drugačni.
In ne zgolj odrinemo misel na tiste, ki so že tako ali tako v narekovajih odpisani.
Ja, to je najbolj kruta stvar, ne, ker v bistvu s tem, ko mi odpišemo enega človeka, tudi del sebe odpišemo vedno. Ne. Tudi del sebe, tega se sploh niti ne zavedamo, kako močno mi sami sebe s tem prizadanemo. Ne, ne neki zavestni ravni, ampak seveda, to je del nas in ne moramo mi enostavno kar odpisati nekoga. Že kar razglasiti za umankanega, ne, če pa v bistvu še zmeraj živi z nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Človek je v samem jedru zaznamovan z dojemanjem presežnega in v svojem jedru je tudi odnosnostno bitje, torej bitje dialoga. Ko človek presega sebe, tudi na nek način vzpostavlja odnos z drugim in tudi z Bogom, kar je seveda tudi predpogoj za doživljanje tega religioznega. Morda lahko to uporabiva, Kristjan, tudi za izhodišče praznika, ki je pred nami. Tudi trije modri so iz nekega vzgiba odšli pozdraviti odrešenika. Ne? Nekaj jih je v notranjosti nagovorilo. Iskali so odnos, iskali so presežno, iskali so Boga.
Ja, to so ne take zelo globoke misli, ne, ki so res zelo, zelo naše. In januarski dnevi so res dnevi, ki so lahko zelo namenjeni tele globoke meditaciji. Vse, kar je ta bliž decembra nam odneso, je januar tisti, ki zares za nas zahteva, od nas zahteva eno notranje umiritev. Ko se notranje umiriš, potem slišiš ves ta glas in Boga, in sočloveka, in samega sebe. Dokler se mi notranje ne umirimo, to je ta nov začetek, ne, bistven, da zares začutiš svoje telo, začutiš svoje notranje, začutiš svoje hrepenenje in kaj je zares bistvenega v tem življenju, ki je pred nami. Dokler mi tega ne naredimo, je res en avtomatizem, ki nas dobesedno premetava iz meseca v mesec, na žene iz meseca v mesec, ko brez miru okrog divjam, kot pravi pesnik. Ne. Ko pa se nekje v notranjosti umiriš, dosežeš to presežno, kaj bi to pomenilo. Ja, zelo enostavno je to, da zaslišiš v sebi še kaj več, kakor samo impulz za dneva. Da se zamisliš, da greš v naravo, da pogledaš v gore, da greš in gledaš morje, da se zazreš v oči sočloveka, da hočeš v svojem otroku, svoji ženi, svojem možu, starejšem, očetu, mami, komorkoli, tvojem prijatelju, fantu, punci, kogarkoli že v življenju imaš, da se zazreš v njegove oči, se boš videl tam čist nekaj drugega. Zazreš v trpečega človeka, zazreš v srečnega človeka, človeka, ki je zadovoljen, človeka, ki načrtuje, človeka, ki je ambiciozen, ki hoče svet spreminjati, človeka, ki se mu je zrušil svet. To so vse te presežnosti, ki pomeni, da nisi več samo ti z očmi v tla in buliš in hočeš samo z glavo skozi zid ustvariti svoj svet, ampak da slišiš svojo notranjo intuicijo, se umiriš in rečeš v redu. Ta svet je narejen tako in tako in tisti, ki se res odločajo svoje notranjosti, da sledijo svoje intuiciji, tisti, ki jo res domislijo, bodo ta svet spreminjali. Vsi tako dobro vemo, da če hočeš karkoli spremeniti v tem življenju, da se ne moreš zdaj ne vem koliko ozirati na svojo okolico, ker ta bo itak proti novostim, ne? In začeti neko svojo. Potem pa ljudje sledijo, ko s prijaznostjo, sočutjem začneš nekaj novega in z ustrajnostjo. In to je res tle tisto, kar presega že čisto v teh medčloveških odnosih. Neustrajnost, zvestoba, stanovitnost, ne, da si tam, kjer si in rečeš, v redu, jaz to nadaljujem. Sej so ljudje proti in za in jutri bodo lahko vse spremenili, kje pa sem jaz, zdaj, če se jaz enostavno samo oziram na to, kdo me ima rad, kdo me nima, kdo je proti meni, kdo ima kakšno kritiko, kdo bi hotel karkoli narediti. Ne. In tam pride tudi Bog vedno zraven, ne. Ker je inovativnost, tam je Bog, ker je Božje misel, ker je to ambicija, ne, ki je ustvarjalnost, ki je Božje, kjer so novi začetki, kjer so odločitve, tam sigurno je tudi Bog zraven, kot je v vsakem odnosu, kjer greš iz sebe in svojih že zgolj lastnih pogledov in vidikov in rečeš, jaz lahko naredim tukaj nekaj novega in zaslišim tudi glas drugega, slišim glas otroka, slišim glas partnerja, zakonca, staršev, kogarkoli, ki ga imam rad, potem smo lahko zelo drugačni ljudje.
Seveda je vsaka ideja v zamet, ko ideja, praviš tu zraven je Bog, ampak kaj pomeni to domisliti svojo intuicijo? Ustrajnost in pogum potem v načinu izvajanja tega je zelo zelo pomembna. Ne?
Gojiti vsak dan to idejo, živeti z njo. Če hočeš ustvariti novo podjetje, ne, potem moraš s temi stvarmi res živeti. To nekaj, kar te dnevno preganja. Če hočeš pisati knjigo, te mora nekaj notranje gnati. Prav včasih rečemo izžira, dokler ne narediš, ne napišeš par strani, da nisi umiral.
In po parih straneh pride barikada in obupaš.
Po parih dneh pride barikada in takrat ustrajaš in potem gre naprej. Kako pisati knjige, kako ustvarjati življenje. Mi smo vsi obdarjeni s tem Božjim. Tega niti ne imenujemo presežnim Božjim, ampak dejansko smo obdarjeni mesto notranjo silo, ki nas žene naprej, ambicije, se to je Božji dar. In da temu slediš, potem, ko si nemiren v sebi, tako ta ustvarjalni nemir in da ne zavračaš vsega tega in se z vsem balastom življenja skušaš to v sebi utišati in uničiti, potem dejansko narediš lahko nekaj novega. Ne? Je pa seveda nujno vztrajnost, tam je veliko strahu, je veliko tega samo zaničevanje in samo podcenjevanje, se ne morem, se ne zmorem, se ne gre, se mi noben ne bo pomagal, se ne gre samo za pisanje knjig, se gre za vsak odnos, se ne vem, če sem jaz vreden, če sem ljubljen, hoten, želen, se mene nikoli nihče ne bo mogel imeti rad. To so vse take stvari, ki slišimo iz naše preteklosti, iz vzgojnih logov, ne in aren, tam se to na široko, na velikih zvočnikih uprizarja, ne, kako smo mi vsi slabi in grdi in nezmožni, nikoli ne bo iz nas ni česar, ampak se človek v sebi vnotranji odločen reče v redu, a lahko jaz sledim te svoje vnotranji, manj hrepenenje biti z nekom, ali lahko temu slediš? Ali lahko slediš temu, da si v sebi prijazen in dostopen človek? Že to je recimo pri vsakem novem odnosu tako bistveno. Lahko iz sebe narediš nekaj najboljšega, najlepšega, kar je v tebi.
Vredno
to je to presežno.
Ključno najprej prepoznati res tiste pristne vzgibe, ker je čez njih tudi kakšna druga plast lahko.
O, ja, tam te teh impulzivnih še in še, ne, da je tako in zakaj ne in to želim in ono želim in to je moj okus in to hočem in hočem tako in hočem zdaj. Vidimo, da če je neka želja, neka ambicija traja skozi dlje časa, potem je naša. Če neki človek ti je simpatičen dlje časa, potem pomeni, aha, s tem bi se jaz radše srečal, radše pogovarjal, rad bil še z njim. Se to prijateljstvo na ta način gradijo. Ne? Gradijo se ta prijateljstvo tudi recimo na način, da ti ustraješ ob nekom, ki je čist zavračujoč in noče nobenih stvari in rečeš, v redu, jaz bom postrajal s tabo in svem, da je v tebi zelo hudo, da ne more z nobenim stik. Z otrokom nekako starši morejo strajati skozi čas, ne, ko jih otrok zavrača, ko se je trmas, ko noče stvari, vide ko tako, ko jih, ne, in tam v puberteti, ko ti enostavno išče svojo pot in vedno kliče, bi prosim, lahko z mano nekdo ustraja, ker jaz sam sabo ne morem ustrajati, ker sem sam sebi nemogoč. A lahko iz te moje nemogočnosti, ki jo nosim v sebi, ti narediš nekaj, kar bo mogočega. Včasih smo možje in žene v tem stilu, včasih smo duhovniki takšni, da hočemo ob sebi, pa končno nekoga, ki po nas razume in sprejema, ampak to je pri nas zelo rezervirano. Ljudje bodo rekli, ti in tvoj Bog, dejte vidva to urediti, ti si ti le Božji poslanec za nas, ne da moramo mi tebe urejati. Ne? Se imamo polno teh vseh mogočih vzgibov in zgledov in ambicij, ampak ko res ustraješ par dni v tistem, kar te res čuti in kar te žene, potem se dobiš tudi strategijo, kako to stvar ohraniti in razviti naprej, ker ljudje dejansko delamo točno tist, kar hočemo. Zdaj, mi nismo tako nebogljeni, ampak če gledamo ljudi, ki ustrajajo skozi življenje, tudi pri nič dela, ne, zato je, da so vedno odvisni od nekoga, to je neverjetno, neverjetno, kakšno moč je v teh ljudeh, da se skozi delajo odvisne, čeprav je v njih neka mož, da bi lahko tudi sami nekaj naredili. Pa se bojijo, da bodo zgubili vse, zato se naredijo odvisne. So ljudje, ki so zelo močni, navidezno, ne, in vse podrejajo, vse mora biti podrejeno njim. Oni so brezkompromisni, ne hočejo, da je vse po njihovo, ker jih je strah in groza, da bodo kdo koli vstopil že v njihovo življenje in prevzel nadzor in njihovo moč in bodo s tem postali izgubljeni. Ne. Vse mogoče imamo. So ljudje, ki prihajajo v odnose na način, da morajo vse posod služiti in servirati in bodo posod nenehno reševali konflikte, tudi tam, kjer jih ni treba, ne? Ali pa jih sploh ni, pa jih oni vidijo.
In pride do novih.
Ker s tem oni vstopajo v življenje na ta način. Ne? So ljudje, ki vstopajo v življenje na način, da enostavno tarnajo vse življenje, kako je njim grozno. Oni ne morejo živeti. To vsak dan jih nekaj boli. To je neverjetno in jih res ti strahovi in grozek, s katerimi oni živijo in enostavno ne morejo nikoli preseči tega. In v bistvu ni nič.
Kup medicinskih pripomočkov oziroma literature, ob kateri se zadržujejo.
Vse internete za te ljudi najhujši sovražnik. In ne morejo tega preseči, ker če bi oni naenkrat bili zdravi, kaj bi se potem z njimi zgodilo? Se so zdravi, bolj kot ostali, ampak včasih je ta strah pred boleznijo veliko hujši kot bolezen sama. A tam lahko začnejo ljudje z novimi presežnimi stvarmi, da tam pokličejo Boga in reče v redu Boga, lahko ti vstopiš v moje življenje, ker jaz ne morem več pomagati. Ker ti ljudje se borijo s temi strahovi in bolj se boriš, slabše je. A lahko odsekaš in rečeš v redu Boga, ali lahko ti vstopiš v tale svet. Ker ti ljudje so postani bogovi sami sebi. Oni so naenkrat hoče imeti vse pod nadzorom. Zato toliko teh strahov, teh groz, teh vseh mogočih.
Kaj pa, če je rak? Ne?
Kaj pa, če je, ja. Zdaj gremo lahko na ultrazvok in ko pridemo z ultrazvoka, kaj pa, če se je takrat začelo? Gremo na gastroskopijo, kaj pa, če se je takrat, ko smo odšli tam z one mize, začela ta zadeva, ne? Kaj pa, če je ravno takrat, ko so že nehali, ne, pa gremo na vse magnetne rezonance in rečemo, ok, niso nič odkrili, ne, mogoče pa te tekočine niso noter dali. Zato nismo do konca odkrili, pa vse eno, jaz imam mogoče, se pa takrat to začelo. To so redni obiskovalci naših medicinskih institucij in jih noben ne kritizira, ker so strahovito razboleli v sebi in se res ne more pomagati, ker oni resnično tako doživljajo te strahove, da so teh strahovi jih tako preplavijo, da enostavno ne morejo znova, ne morejo novih začetkov, ker to je njihov najbolj učinkovit sopotnik.
Kdo bi lahko tu stopil v odnos, rekel si, odnos s presežnim, torej molitev Bog?
Tle je molitev resnično največ pomaga, ker se ti ljudje more notranje umiriti in to prepustiti Bogu in reči v redu. Jaz tega ne morem več. In tle pa resnično je najhujše trpljenje to prepustiti. Vse zasvojenosti so na istem, a lahko en dan rečeš, Bog zdaj v ti vstopi, ker jaz ne zmorem več. To je pri vseh tehle zasvojitvenih stopnjah, ne tam na tretji stopnji res vedno, a lahko Bog ti vstopiš in mi narediš nekaj novega. Ampak zdaj to prepustiti se je pa za te ljudi strašno nevarno, ker hoče biti vse posod v kontroli in ravno tega nimajo. Se to je ta paradoks, nimajo nadzora več na svojimi strahovi in grozami. Prepustiti to, kot se je prepustiti so človeka in reči v redu, se jaz ne vem, če si boš ti zvest in če boš zvesta in če boš vedno z mano in kada bom jaz na tleh, a boš ti res tam, a bomo po kakšnem konfliktu še lahko prišla sploh skupaj, bomo po kakšnih takih težkih izkušnjah življenja, ko jaz zgubim službo, bom jo sploh še imela rada, a boš ti mene sploh še imel rad, če bom jaz zgubila vse v življenju, ne, in bom naenkrat samo v tvojih rokah, kaj, a boš ti mene še takrat imel rad, ali me imaš rad samo aktivno, lepo, živahno in delovno in zdravo, a boš še z mano. Se to so ti novi začetki, ki so res včasih lahko zelo, zelo polni dvomov in izrazitih strahov. A bova še skupaj, če se kakšen otrok, kaj naredi, bo otrok se rodi, ki je recimo drugače usmerjen ali drugačen ali kakršnokoli že prizadeta, bova potem midva še skupaj, pa se bova kar rašla. Novi začetki, ki so vsakodnevni.
Za življenje.
Navdihujoče je govoriti o ambicijah, o novih začetkih in po drugi strani je tu polno strahu. Oddajo za življenje spremljate, Kristjan Gostečnik je naš gost. Kristjan, kaj pa, če je teh ambicij preveč, če je razpršeno to na kup enih idej, kaj vse bi počeli, kaj vse bi lahko začeli na novo in potem seveda vsega ni mogoče uresničiti?
Ambicije so fajn, Ambicije so vedno poživljajoče, najhujše takrat, ko so ljudje polni idej, pa pol nič ne naredijo, ker jih je strah, ker ne more pri ničemu ustrajati. Mi veliko krat rečemo, da imamo veliko in zelo inteligentnih ljudi, po tem svetu zmagujejo pa tisti, ki niso najbolj inteligentni, ampak so ustrajni, lahko so tudi bolj inteligentni, ampak ustrajnost je tista, ki zares ne naredi ta svet drugačen, ker mi imamo izjemne kritike v življenju, mi imamo izjemne ljudi, ki znajo skritizirati in torej pozitivno, tudi konstruktivno vsako stvar, sami pa ne upajo narediti popolnoma nič. Res, samo lahko nekaj kritizirajo, lahko nekaj ustvarjenega, že narejenega ocenjujejo, ne, kar je krasno, ampak ne zmorejo v ti ljudi narediti nekaj svojega, nekaj novega, nekaj drugačnega. Ne. To so ti ljudje polni idej in ambicij in vsega in svetovanj in vseh takih stvari nam gre včasih strahovito na živce, ne, ker vse vedo ne naredijo pa res tistega, ampak gotovimo, koliko je strahu v teh ambicijah, koliko je teh ljudi v bistvu strah, potem zgledamo zadeve lahko zelo drugače.
Kako pa nasloviti ta strah?
Ja, če bi ti ljudje se dovolili, to je prvo, ne, in drugič, da jim res pridemo do njih in rečem, pogled, dragi mož, se ti imaš ogromno ambicij, se ti imaš ogromno enih stvari, ki bi jih rad naredil, se lahko mi dva dogovoriva, ktera pa je tista, ki bi ti res rad uresničil. Radijo pomoč, radijo rabijo spodbudo,
usmeritev.
Nekdo, ki jih usmerja in ki je z njimi ustrajen vsem tem. Draga žena, ti bi naredila ne vem kaj vse leto. Zdaj vam idemo pogled, kaj je pa tebi res najbolj bistveno v življenju, da jaz lahko tam s tabo sodelujem in da greva naprej. Ne? To so ti odnosnostni vidiki, ki so res zelo, zelo, zelo pomembni. Pri vsakem človeku, ne? Najslabše tam, kjer ni nobenih ambicij, kjer bi kar životarili. Bo mož ti nekaj vnesti v življenje teh, recimo otrok, recimo pubertetnik, ne mladostnik, oni ima ambicij milijon, ne more zdržati pri nobeni, ne, kaj se mu menijo od jutra do večera.
In obleži na kauču v zdaj.
Ja, in obleži, recimo, ne? Tudi kakšne starejše obležijo v tehle po prazničnih dneh je pa tako fajn samo nekje obležen. Mogoče je pa to nekaj, kar želiš v teh dneh, da se tvoje telo spočije, da se notranje uredi in da najdeš nove ambicije, nove zagone in nove smeri v življenju. Ambicije so zelo lepe, so krasne, zlasti, če so produktivne, zlasti, če so spodbujajoče, če so optimistične, če nas vodijo v jutrišnji dan. To je nekaj krasnega. Vedno pa rabimo ob sebi človeka, ki s tem sodeluje in če ga ni, a lahko ustraješ sam. In tle je ta Božja bližina, da veš, aha, to je nekaj, kar je tako globoko v meni, jaz brez tega ne morem in bom tukaj ustrajal in bom šel dalje. To je novo leto.
Takih novih poti, ki naj bodo ustrajene, vam želimo, spoštovani poslušalci. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. Hvala tebi, Kristjan, in vse dobro do prihodnič. Do takrat seveda sprejemamo tudi vaše odzive, vaše vprašanja za pikazivljenje@ognjistce.si. Srečamo se spet v februarju.
Absolutno, vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje.
Za življenje.